nadcházejících letních dnech si připomeneme 99 let od narození významného dětského psychologa Zdeňka Matějčka. Celosvětově odbornou veřejnost zaujal především novým pojmem v dětské vývojové psychologii, a to deprivačním syndromem. Psychickou deprivaci, tedy jakousi citovou podvýživu v dětství, Zdeněk Matějček spolu se svými kolegy sledoval hlavně u dětí v kojeneckých ústavech, dětských domovech, kdysi běžných týdenních jeslích, ale taky v nefunkčních rodinách, kde si dítě nemohlo k nikomu vytvořit pevný citový vztah. Zdeňka Matějčka ale zajímaly nejen děti opuštěné, ale také děti s dyslexií, děti nechtěné nebo s postižením. Za svou praxi jich vyšetřil desítky tisíc. Jakou roli měla v jeho práci kresba rodiny? Jak se pozná dítě s deprivačním syndromem? A co by asi tak profesor Matějček říkal na současnou digitální generaci dětí? Nejen o tom bude řeč. K bedlivému poslechu zve Martina Raš.
Studio Leonardo.
A hostem studia Leonardo je dětský psycholog, psychoterapeut a zakladatel dětského centra Paprsek a taky někdejší spolupracovník profesora Zdeňka Matějčka Jaroslav Šturma. Vítejte, pane doktore.
Dobrý den.
Děkuji za pozvání sem do centra Paprsek. To vzniklo téměř před 30 lety. Dětské centrum Paprsek vám pomáhal spolu zakládat právě Zdeněk Matějček.
Ano, prakticky, jakmile to společenské okolnosti dovolili, jeden z takových nových možností bylo to poznání, že i ty děti s postižením potřebují to rodinné zázemí, to přijetí, o to víc možná právě proto, o čím příroda, okolnosti ubrali, nedali, takže i tyto děti si zaslouží plnou pozornost a plnou lásku. A my jsme na rozdíl od té tehdejší praxe, která spočívala v tom, že když se rodičům narodilo dítě se zjevným postižením, tak ta rada velmi často zněla, ale vy máte ještě život před sebou, co byste se trápili tady s tím dítětem, nechte je v ústavu a vy zatím se můžete věnovat svým zájmům anebo dalším zdravým dětem. A jako protiklad tohodle toho, tady právě to začalo, aby i tyto děti mohly zůstat ve svých rodinách, aby jim rodiče mohli nabídnout to jedinečné, co ty děti potřebují a co ti odborníci nabídnout nemohou a nedovedou, totiž to bezpodmínečné přijetí a lásku. Přičemž to odborné, co ty děti potřebují, to jsme na sebe chtěli vzít a také vzali my, s tím, že to dítě tady bude trávit část dne, jako jiné děti ve školce, jako doplněk té rodinné výchovy.
Spolupracovníci Zdeňka Matějčka, jeho studenti a samozřejmě samotné děti si ho pamatují jako neuvěřitelně laskavého, trpělivého a vstřícného člověka. Byl to dar?
Byl to pro mě, pro všechny ty, které jste zmínila, opravdu dar. Ukazuje to, když někdo dává to, co má, a dává to, aniž by to měřil, ale plnými hrstmi, tak jak se mu to taky vrací. Je pravda, že docent a později tedy přece jen profesor Matějček nakonec je jedním z mála našich psychologů, který aniž by o to usiloval, tak vlastně založil svoji psychologickou školu, můžeme říct Matějčkova škola, to je taková visačka kvality.
Dneska je v České republice poměrně nedostatek dětských psychologů. Čím si to vysvětlujete?
Myslím, že hlavní roli tady hraje to, že i pro ty psychology mnohdy je lákadlem uplatnění v oblastech, kde je to spojeno s nějakým větším ohodnocením, to znamená v biznisu, v průmyslu, v personalistice, ve velkých podnicích. Proč ne? Tam všude má ta psychologie co říci, ale třeba právě to zdravotnictví nebo sociální služby, ve kterých třeba my tady se pohybujeme, tak tam pořád ta psychologie je tak trochu popelkou. Ona je potřebná, ale zdaleka ne vždycky doceňovaná. Takže kdysi jeden taky náš dobrý významný psycholog, doktor Urban, říkal, psychologie je věda 21. století. Já jsem o tom přesvědčen, ale v některých těch oblastech je potřeba ji ještě pustit ke slovu.
Myslíte tím tu dětskou psychologii?
Myslím právě tu dětskou psychologii, včetně toho, že je tam vytvořit potřeba ten prostor pro to, aby ti psychologové, aby jejich slovo bylo nějakým způsobem slyšeno. Sám mám někdy takový pocit, že i když ty myšlenky Matějčkovi se snažím připomínat a rozvíjet, tak mám někdy takový dojem, že tomu není prostě slyšeno, že ta doba uspěchaná, usilující o výkon, co jen se nahovoříme o tom, čas pro děti a tohle všechno. A někdy mám dojem, že jsme hlasem volajícího na poušti.
Takže nejenom nezájem psychologů jako takových o to dětské území, ale také rodičů?
Myslím celé společnosti, že samozřejmě se všichni ženou za mnohým, co nenaplňuje ten požadavek rodina, která by měla stát při sobě a navzájem si dát tu podporu. Je to ta myšlenka té solidarity, toho společně, spolu, to taky Matějček často při svých přednáškách zdůrazňoval. To, aby to fungovalo, tak je potřeba, abychom my ve svém životě, ve svých společných životech rozvíjeli to, co je vyjádřeno tou předponou soucit, spoluúčast, spolupráce. A na tohle byl profesor Matějček nesmírně citlivý a právě v té rodině viděl to místo, kde se tuhleto jsou, kde se tuhleto spolu, kde se právě procvičuje a stává se z toho opravdu to zázemí a ta nosná síla, která těm jednotlivým členům té rodiny pomůže v situacích, kdy potom sami čelí nějakému riziku, nějakému nebezpečí.
Vraťme se k tomu stěžejnímu, co Zdeňka Matějčka proslavilo i ve světě. Dětské vývojové psychologii zanechal termín psychická deprivace, neboli deprivační syndrom. Od jakého věku se, pane doktore, dá u dětí sledovat deprivační syndrom a jak přesně se u nich projevuje?
My už dneska neříkáme deprivační syndrom, spíš ta psychická deprivace. My dneska víme, že podle typu osobnosti dítěte, podle jedinečné jeho zkušenosti, že ty obrazy těch následků psychické deprivace, že jsou rozličné a někdy protichůdné, že podle toho chování, které ty děti projevují a oni ho projevují už v tom prvním roce věku, tak že bychom neřekli, že to může mít jednoho společného jmenovatele, totiž ty následky psychické deprivace. Povím příklad. Jsou děti, které v té situaci, kdy ta jejich základní životně důležitá potřeba moci se vztáhnout k někomu, kdo je přijímá takové, jaké je, a je základem jeho důvěry ve svět, tak u jednoho dítěte se tento nedostatek projeví tím, že to dítě v souladu se svým temperamentem projeví zvýšenou iniciativu a intenzitu k tomuhle si nějak dopomoci. To jsou ty děti, o kterých říkáme, že mají hlad po lásce, a v těch starých ústavech se to projevovalo typicky tím, že ta batolata, která tam byla, takže se vrhala na každého, kdo tam přišel v naději, že se ho ujme a že u toho člověka nalezne to, co mu chybí, ale zároveň v tu dobu v témže pokoji nebo v téže rodině, ve které ty děti taky strádají, tak jsou zase jiné děti, které na tutéž výchozí situaci reagují tak, že se stáhnou do svého nitra, že ten svůj emoční životní provoz omezí na to nejnutnější. Ty děti potom, oni vlastně už se svými city nejdou ven, protože se bojí, že by byli zase zraněni. A tak se mohou stáhnout do sebe. My v nich ty city zdánlivě nenacházíme. Vypadá to, že jsou třeba citově mělké, ploché. A ono to může být jenom tím, že ten jejich psychický organismus se brání té nepohodě z nedostatku lásky tím, že ty city prostě potlačí.
To jsou děti, pardon, že vám do toho skáču, ty mladší, nebo už třeba i po 10. roku života?
To jsou děti, u kterých se to projeví masivně, často, nezaměnitelně v útlém dětství. Ale nedojde-li k té korekci, k té nápravě, která například spočívá v tom, teda ta první snaha je podívat se na to, jestli ten, kdo tomu dítěti chybí a kdo by měl mít tu prvotní odpovědnost, tak jestli by se nedal nějak probrat, jestli by se mu nedalo nějak pomoct. Když je to matka, která třeba je závislá na alkoholu, no tak samozřejmě je tu ta idea, taky zbavme závislosti, třeba se v ní probudí to mateřské. Jenomže co je pro toho dospělého zlomkem života, tak pro to dítě je celý jeho život. My nemůžeme čekat nekonečně. Čili když se tohle nepodaří v dostatečně krátkém čase, tou léčbou je náhradní rodinná péče. A chápeme osvojení nebo pěstounskou péči jako účinnou jedinou terapii těchto stavů.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Právě Zdeněk Matějček stál i za vznikem první SOS vesničky u nás. Sledoval tu citovou podvýživu u dětí, které byly odloženy v dětských domovech, ku příkladu. Chtěla jsem se ale zeptat, jestli právě psychická deprivace může být odstíněna, že některé dítě ji může mít třeba ve slabší formě.
Určitě.
A některé
jo,
silnější.
Tak jako může někdo trpět totálním hladem a umřít na to, tak někdo jiný trpí podvýživou nebo dokonce selektivní podvýživou, tak tady taky potom, takže nejprve to byla ta psychická deprivace v ústavech, pak se ukázalo, že v rodině k tomu taky může docházet a právě ten pojem, který k tomu pasuje, je pojem subdeprivace, čili deprivace podhraniční, částečné podobě. V podstatě platí, to i ty výzkumy ukázaly, že nejvíce ohroženy jsou děti, které tedy mimo možnost nasycení těchto základních životních potřeb, především toho bezpodmínečného přijetí a s tím spojeného dostatečného přívodu podnětů, tak nejhůř na tom jsou děti, které jsou v této situaci už od svého narození. A čím nastane tato situace později, třeba v předškolním věku, tak tam je přeci jenom větší šance, že se to podaří překonat a právě u těch nejčastnějších poruch, tam potom opravdu asi tou hlavní cestou je skutečně ta náhradní rodinná péče.
Dá se poznat i na člověku dospělém, že v dětství takto citově strádal?
Zcela jistě, zcela jistě. To, co jsem naznačil v té hrubé podobě pro ty malé děti, tak v nějaké podobě třeba ta citová odtažitost, nepřístupnost u dospělého, jo, s tím se setkáváme poměrně často, akorát u těch dětí my tu souvislost mezi příčinou a následkem vidíme relativně hned a jasněji, protože to souvisí i časově, že jo, víme, že to dítě nemělo šanci být s maminkou a teď reaguje takhle. U toho dospělého ta souvislost těmi příčinami není tak patrná a těch hypotéz je vždycky víc. A tady je potřeba zkoušet hledat. Obvykle každá z těch příčin má i své přístupy k jejich překonání. Právě je potřeba nabídnout opravnou zkušenost, která tomu člověku, a to jde i v dospělosti, umožní zažít, že jsou taky lidi, kterým je možno důvěřovat, kterým je možno se svěřit. Dokud se nenajde někdo, kdo mu tu zkušenost opraví, to znamená, že přesto všechno, co je o něm známo, jak je oblečený, tak mu projeví zásadní důvěru přímého takového, jaký je, tak to je vlastně ta cesta. Někdy se to podaří právě v průběhu té psychoterapie.
A ta psychická deprivace může úplně zmizet?
A ta psychická deprivace může být ve svém koření překonána. A když to dítě nezažilo tu osobu laskavou a přijímající, tak on si tuto zkušenost přenáší a promítá do každého dalšího člověka. I on patří mezi ty, kdo možná mě vychovává, dá mě najíst, ale v podstatě se na mě vykašle, když já budu v nouzi. A vlastně ta náhradní rodinná péče, to by mělo tomu dítěti právě tu zkušenost opravit, pokud možno ve chvíli, kdy ještě není fixován.
Ve studiu Leonardo mluvíme s Jaroslavem Šturmou o psychické deprivaci a taky o profesoru Zdeňku Matějčkovi, který tento termín svým bádáním vytvořil. Nacházejí odborníci děti s psychickou deprivací dneska převážně v dětských domovech, ku příkladu?
Vyhraněné obrazy třeba v těch ústavech, v té podobě, v jaké je to třeba popsáno v tom filmu, který také mnozí naši posluchači možná znají, Děti bez lásky, takže se naštěstí nacházejí jen zřídka. Ale fenomén té deprivace a zejména té deprivace částečné nebo té subdeprivace, ten, že je stále přítomný a možná, že čím víc se nám daří preventivně nebo terapeuticky ty hrubé formy překonávat, tak o to víc přibývá v těch dnešních uspěchaných, rozdělených a rozbitých rodinách té deprivace částečné těch různých jejich mírnějších podob. A samozřejmě i ta subdeprivace, která trvá v tom dětství, i ta nakonec může způsobit opravdu oslabení pro celý život.
Jakou roli měla, pane doktore Šturmo, v práci Zdeňka Matějčka kresba rodiny? A využívala se, dejme tomu, v 60. letech běžně?
V těch 60. 70. letech byl to právě pan profesor Matějček, který do toho repertoáru těch vyšetřovacích metod a testů tohleto přinesl a rozšířilo se to, užívá se to. Než jste přišla, tak tam jsme zrovna taky pracovali s kresbou rodiny. Pro nás ta dětská kresba je něco jako rentgen nebo magnetická rezonance pro lékaře. Jo, mnoho nám to vypovídá, tady je třeba kresba 9letého chlapce, který byl tady na vyšetření, protože se mu rodiče rozcházeli a jde o to, kde by mu bylo líp. Tady ta kresba, když nabídneme dítěti celý arch papíru, tak se to zdravé a uvolněné dítě chopí té tušky obvykle s radostí a pokreslí to celé. Tady vidíme, že to téma je tady obklopeno tím.
Jsou tady dvě postavy, ano. Zřejmě tatínek a chlapec, jsou postaveni čelem, ano. Mezi nimi je srdíčko a vedle chlapce je ještě strom, ano. A to všechno je v takovém kolečku vlastně
jako
obkroužené. Jako
takovém, no, ale zároveň na tom vidět, že jo, že ten volný rozlet toho dítěte je omezen, čili ono to opravdu odpovídá tomu, co jsme viděli i jinak potom u něj. Je to vlastně úzkost, zúžení životního prostoru. Pro mě zajímavé je, že ten strom je vratký bez kořenů. Takovýhle strom, kdyby teda někde stál venku na zahradě, tak ho první bouře porazí. Ta živá bytost, strom, ve které se určitým způsobem zrcadlí i on, tak je, řekněme, náchylná k vyvrácení a tak dále.
Vy jste zmínil film Děti bez lásky. Jsou tam nějaké ukázky dětských kreseb? Převládají prázdné místnosti kolikrát?
Ano, ta rodina tam chybí, že jo. A teď, když se stane, že ty rodiče jsou zase v konfliktu, Bohu díky, že ty rodiče jsou, ale na druhou stranu především jejich vztahy jsou pro to dítě potom zdrojem taky trápení. To jsou děti, o kterých nemůžeme říct, že by byly bez vztahu, že by byly deprivovány, ale ty jsou traumatizovány konfliktem.
Právě ve filmu Děti bez lásky můžeme vidět, jak Zdeněk Matějček taky s dětmi mluvil. Pane doktore Šturmo, jak by měl dětský psycholog s dítětem komunikovat, aby se mu otevřelo, co musí dětský psycholog mít?
No tak měl by mít asi v první řadě otevřenost, empatii pro ně, umět si představit a taky znát, co z toho, co řeknu a formuluju, čemu to dítě může rozumět. Třeba ty děti toho předškolního, mladšího školního věku, jo, těžko k ním hovořit v abstraktních pojmech. Ty abstraktní pojmy se budou tvořit teprve v průběhu toho dalšího vývoje, jo, v tom dospívání, takže zatímco s dospívajícím už mohu mluvit o lásce a nenávistě, já nevím o čem všem, s tím menším dítětem o tom musím hovořit skrze konkrétní prožitky, zkušenosti. Ta láska, ta se pozná ne tím, že to říká mám rád, ale z toho, že si dovede vybavit situace, které jsou spojeny s libostí, s radostí a tak dále.
Otázka na závěr. Co by, pane doktore Šturmo, říkal Zdeněk Matějček na dnešní digitální generaci dětí? Jak by se na ní díval a co by rodičům radil?
Určitě by byl zajedno s námi a my s ním v tom, že není nad osobní vztahy, kdy ti, kdo komunikují, kdo si mají co sdělit, tak jsou v kontaktu tváří v tvář, s očí do očí a mají možnost se i dotýkat a vyjevovat ty svoje pocity, mimiku. Já chápu, že v té době té pandemie lépe teda žít ochuzeně, než umřít, nebo než prostě trpět vážnou podobou infekce a tak dále. Ale pro mě to ještě víc ukázalo, byla to taková nová lekce toho, že musíme spolu mluvit, jednat, komunikovat, diskutovat a třeba se hádat, ale jako živé bytosti, osobně.
Říká na závěr studia Leonardo dětský psycholog a zakladatel dětského centra Paprsek Jaroslav Šturma. Děkuju, pane doktore, že jste si udělal čas.
Rádo se stalo, děkuju.
A od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Plusu přeje Martina Raš.